Radio Suomi.
Tervetuloa Tähtitaivaan pariin, hyvät Radio Suomen kuuntelijat. Kuuntelette nyt Tähtien katseluiltaa ja seuraavan tunnin ajan voitte kysellä ihan mitä tahansa tähdistä ja niiden katselemisesta. Ja kysymyksiin vastaavat asiantuntijamme täältä studiosta. Täällä istuvat kanssani professori Markku Poutanen Geodeettisesta laitoksesta ja tietokirjailija Markus Hotakainen. Ja he siis vastaavat nyt seuraavan tunnin ajan teidän kysymyksiinne. Voitte kysyä ihan mitä tahansa tähtitaivaasta, tähtitaivaan tarkkailusta, välineistä, kaukoputkista, valokuvauksesta ja tähtiharrastuksesta. Ja sanottakoon nyt tässä se, että mielenkiintoista on se, että tänään Helsingissäkin on ollut kirkas taivas, eli aurinkokin on nähty tänään. Se on varsin poikkeuksellista. Viime viikkoinahan meillä on ollut täällä Etelä-Suomessa hyvin pilvistä, eikä taivasta ole juuri näkynyt päivällä, eikä yöllä ole näkynyt tähtiä, mutta tänään siis oli poikkeuspäivä. Joskus pilvien raosta on näkynyt tähtiäkin viime viikkoina, mutta ehkä korjausta tilanteeseen on tulossa. Professori Markku Poutanen, miltä näyttää tämä noin yleensä keskimäärin tämä joulukuun loppupuoli noin tähtitaivaan tarkkailun kannalta?
Ollaan menossa nyt tässä pikkuhiljaa kohti keskitalvea ja ainakin noin tilastojen mukaan niin säät kyllä paranevat, että marraskuuhan on aika surkea keskimäärin normaalistikin ja tänä vuonna ehkä vielä tavallistikin surkeampi. Tässä suhteessa ja ei tämä joulukuun alkukaan kovin lupaavaa vielä ollut, mutta kyllä yleensä kun tammikuulle ja helmikuulle viimeistään kun mennään, niin siellä alkaa sitten nämä selkeämmät yöt, mutta samalla tietysti pakkanen kiusaa, että siinä tietysti sitten vaihdetaan tämä lämpimämpi sää sitten niihin paukkupakkasiin, mutta tähti ehkä näkyy vähän enemmän.
Eli toivossa on hyvä elää, että ehkä vuodenvaihteen jälkeen näkyy tähtiäkin yöaikaan. Nyt ennen kuin otamme ensimmäisen kysymyksen, joita meillä siis on jo täällä kysymyksiä tullut teiltä, niin kuuntelemme tähän alkuun, että miten te voitte osallistua tähän lähetykseen. Eli laittakaa nyt kohta kuultava puhelinnumero talteen.
Osallistu lähetykseen soittamalla numeroon 0203 17600. Puhelun hinta on lankapuhelimesta 8,35 senttiä puhelulta plus 7,02 senttiä minuutilta. Matkapuhelimesta soitettuna hinta on 8,35 senttiä puhelulta plus 17,17 senttiä minuutilta. Tai osallistu tekstiviestillä. Kirjoita viestin alkuun RS-välilyönti ja sen jälkeen viestisi ja lähetä se numeroon 16149. Viestin hinta on 40 senttiä. Voit osallistua myös lähettämällä sähköpostia osoitteeseen radio.suomi@yle.fi.
Ja nyt meillä on ensimmäinen puhelinsoittaja jo linjalla Jalasjärveltä. Tervetuloa lähetykseen.
Kiitoksia. Hannu Salo täällä ja hyvää iltaa teille kaikille.
Hyvää iltaa teille sinne Jalasjärvelle.
Kiitos. Joo. Haluaisin kysyä semmoista asiaa, tai tämä on niinku semmoinen jännä juttu, että mä oon ollut aina noista tuossa niinku tähtitaivasta kiinnostunut, ja mun yksi tyttäreni on sitten ollut myöskin, ja me paljon niitä tutkittiin, ja hän teki mulle kysymyksen, että miksi nuo tähdet ei liiku? Ja sitten oli toinen asia se, mitä hän aina mulle niin kuin jankkasi, että kun mä sitten kerroin tästä äärettömyydestä, että no miksi tämä maailmankaikkeus on ääretön? Siis että niin kuin tämmöinen 16-vuotiaan tytön niin kuin ymmärrys ei riitänyt niin kuin sitä ymmärtämään, että miksi tähdet ei liiku. Hän ei nyt tätä varmaan kuuntele, kun hän on Australiassa. Joo, naimisissa, mutta mä voin hänelle kertoa sitten, mitä te siellä kerrotte. Miksi tähdet ei liiku?
No niin. Joo, se on hyvä kysymys. Kyllähän ne taitaa liikkua, mutta Markku Poutanen, mitä sä haluat sanoa?
Kyllä ne liikkuu ja oikeastaan aika vauhdikkaastikin. Se syy, minkä takia ne näyttää olevan paikallaan, että ne on niin tavattoman kaukana. Eli vaikka tähdet liikkuvat, niin kuitenkin sitten se etäisyys tekee sen, että ne näyttävät täältä maasta katsottuna pysyvän paikallaan. Ja oikeastaan vasta sitten tarkkojen mittausten jälkeen, itse asiassa vasta tuolla joskus 1800-luvulla, pystyttiin sitten tarkoilla mittauksilla ensimmäistä kertaa näiden tähtien liikkeitä määrittämään. Ja tällä hetkellä tietysti tunnetaan varsin hyvin näitä lähitähtien liikkeitä, mutta ne on todella niin pieni, että siinä menee voi sanoa satoja vuosia ennen kuin paljain silmin pienintäkään liikettä erottaa, ja tarvitaan todella hyvin tarkkoja mittauksia, että näitä liikkeitä pystytään näkemään, mutta perussyy on yksinkertaisesti se, että ne ovat niin tavattoman kaukana, että se liike ei näy tänne ennen kuin vasta pitkin aikojen päästä. Joo.
Kyllä, mutta sitä mä just ajattelin, että tämä on niin kuin niin, mä tiedän ehkä tämän jutun, mutta ja se, että kun nämä etäisyydet on niin valtavia, niin ne ei sitten niin kuin näy täällä missään, mutta että tuollaiselle nuorelle se ei niin kuin millään tavalla kerro sitä asiaa niin kuin ihan niin, että niin kuin voiko tämä olla se, niin semmoinen tämä meidän maailmankaikkeus, että me ei nähdä niitä liikkeitä. Että sitä ne ei tahdo ymmärtää. Mut se on aika jännä, mutta joo, en mä tiedä, saako nyt sitä niin kuin kerrottua mulle.
Se on kai niin hidas se liike täältä katsottuna.
Niin, se on niin hidas se liike tavallaan niin täältä katsottuna, ja se on tietysti maanpinnallakin yhtä lailla, että jos katsoo jotain hyvin kaukasta kohdetta, joku jalankulkija erittäin kaukana, niin eihän se kauhean nopeasti näytä liikkuvan, kun se tulee lähemmäs, niin näyttää, että se menee paljon lujempaa siellä, että mitä kauempana se kohde on, niin se vauhti näyttää sitä pienemmältä, koska se kulma, minkä se tietyssä ajassa sillä taivaalla tuo tähti liikkuu, niin se on hyvin pieni, ja sen takia me ei sitä pystytä täältä paljon silmin näkemään.
Joo. Tämä muuten oli oikein hyvä niin kuin jutu, niin kuin minkä just nyt kerroit, niin tämä voi hänelle kertoa sitä, kun hän aina sitä kysyy ja näin. Tämä oli oikein hyvä, mutta nyt mä voin hänelle kertoa tämän niin kuin tähtien niin kuin liikkeen. Että kiitoksia teille kauheasti.
Kiitoksia teille puhelinsoitosta.
No niin, kiitos.
Ja kuulemiin.
Juu, kuulemiin.
Tässä oli mielenkiintoinen tämä ääretön maailmankaikkeus. Jos 16-vuotias tytär ei ymmärrä maailmankaikkeuden äärettömyyttä, niin kyllä täytyy sanoa, että meille vähän vanhemmillekin se on aika mystinen juttu, tämä maailmankaikkeuden äärettömyys. Markus Hotakainen.
Se on totta, ja itse asiassa iällä ja sukupuolella ei ole mitään tekemistä sen kanssa, että ymmärtääkö äärettömyyden vai ei. Sitä ei oikeasti kukaan pysty ymmärtämään, ja vaikka se on käsitteenä mahdoton ymmärtää, niin maailmankaikkeudessa on se vinkää puoli, että se on itse asiassa vielä paljon monimutkaisempi kuin vaan ääretön tai äärellinen. Eli kyllä me ollaan niin ihmisen käsityskyvyn kannalta semmoisten asioiden äärellä siinä suhteessa, että niitä ei vaan ihminen pysty rajallisella ajattelukyvyllään mieltämään.
Niin, eikä tiedetä, onko monia maailmankaikkeuksia.
Totta, niitä voi olla ääretön määrä.
Aivan, tämä on niin mystiikkaa tämä avaruus. Mutta otetaanpa nyt toinen kysymys. Se on tullut siis tänne aiemmin ennen tätä lähetystä, ja se on tässä paperilla kirjoitettuna. Nyt luen tämän. Jos tänään näkee tähdenlennon taivaalla, niin milloin se on avaruudessa tapahtunut? Ja toinen jatkokysymys tähän kuuluu, että mitä tapahtuu, jos lentävä tähti törmää kiinteään tähteen? Kumpis haluaa vastata tähän?
No mä voisin tähän nyt vastata. Ensinnäkin toi, että milloin se on oikeasti liikkunut, niin käytännössä samalla hetkellä, kun se siellä taivaalla näkyy, koska tähdenlennot on maan ilmakehän ilmiöitä. Avaruudesta tulee pieniä kivensiruja tai pölyhiukkasia tai joskus vähän isompiakin kivenmurikoita maan ilmakehään, ja suunnilleen 100 kilometrin korkeudella suuren nopeuden takia ilman kitka kuumentaa ja höyrystää ne ja siitä jää sitten tämmöinen kirkas valojuova, ja sen noin 100 kilometrin matkan se valo tulee niin lyhyessä ajassa, että käytännössä se on samaan aikaan siellä menossa, kun sen silmin näkee.
Aivan. No entäs tuo törmääminen kiinteän tähteen? Sehän ei voi törmätä, ainakaan meteorityyppinen tuommoinen pikku kivenmurikka, niin eihän se voi törmätä kiinteän tähteen muuta kuin maapalloon se voi törmätä.
Maapallo voi törmätä, että jos sieltä tulee semmoinen, riippuu tietysti paljon, että kuinka kovaa se kappale, kuinka kovaa ainetta se kappale on ja millä nopeudella se tulee, mutta jos nyt joku tuommoinen, sanotaan nyt koripallon kokoluokkaa oleva kappale osuu ilmakehään, niin se siitä kyllä saattaa jäädä jotain jäljelle sillä tavalla, että se päätyy maapinnalle saakka meteoriittina.
tietysti kyllä niin, että kyllähän näitä koko ajan esimerkiksi aurinkoon putoaa tämmöisiä pieniä kappaleita ja eihän siinä oikeastaan tarvitse kauan miettiä, että kumpi jää toiseksi, jos miljoonan kilometrin läpimittaiseen aurinkoon törmää 10 senttimetrin läpimittainen pieni kivensiru, niin kyllä se kivensiru taitaa toiseksi siinä törmäyksessä jäädä.
Aivan. Otetaanpa tuolta sähköpostina tullut kysymys. Miksi havaintoja tehdessä suositaan tähtitaivaan eteläsuuntaa? Onko eteläisellä pallonpuoliskolla taivaalla pohjantähden vastinetta? Markku Poutanen.
No eteläsuuntaa tietysti suositaan sen takia, että nämä taivaalla näkyvät kohteet, niin ne on korkeimmillaan etelässä. Ja osahan niistä, jotka eivät kovin korkealla taivaalla nouse, niin ne ei pohjoissuunnalla näy ollenkaan, koska ne laskee taivaanrannan taakse. Ja ainoastaan ne kohteet, jotka on sitten siellä kohtuullisen lähellä pohjantähteä, jotka näkyy koko kierroksen sitten siellä myös pohjoisessa ollessaan, niin niitä voi sitten täällä katsella. Ja mitä etelämmä sitten mennään, niin sitä vähemmän siellä pohjoisella taivaalla on semmoisia kappaleita, mitkä näkyvät koko ajan. Ja kun mennään päivän tasaajalle, niin siellä sitten tämä pohjantähti näkyy pohjoisessa taivaanrannassa ja kaikki taivaalla näkyvät tähdet, niin ne nousee idästä ja laskee länteen, että mitään ei sitten ole semmoista, jotka näkyy koko vuorokauden. Ja kun mennään etelässä, niin etelätaivaan suuntaan, niin siellä sitten tilanne rupeaa muistuttaa yhä enemmän sitä, mitä me täällä pohjoisessa nähdään. Ja siitä päästäänkin sitten tähän eteläisen napa-alueen tilanteeseen. Siellä ei ole tämmöistä vastaavaa pohjantähden kaltaista tähteä lähellä sitä maan pyörimisakselin suuntaan. Eli meillä ei ole tämmöistä ihan vastaavaa eteläistä tähteä siellä, joka osoittaisi sen navan suunnan. Ja eipä täällä oikeastaan tällä pohjoisella pallonpuoliskollakin, niin se on tämän hetken tilanne. Jos mennään muutama tuhat vuotta eteenpäin, niin maan akselin suunta on kääntynyt sen verran, että ei se pohjantähti enää siellä ole sillä tavalla liikkumattomana siinä navan suunnalla, vaan se on ihan samalla tavalla nousee ja liikkuu ja kiertää kuin nämä muutkin tähdet. Ja siellä voi sitten olla joku muu napatähti ja vastaavasti eteläisellä pallonpuoliskolla sitten siellä voi olla joku tähti, joka sattuu olemaan sen maan pyörimisakselin suunnassa sillä hetkellä.
Niin, maapallo on siis hyvin dynaaminen tai avaruus on hyvin dynaaminen, kaikkeus on hyvin dynaamista täällä.
Kyllä, maapallon pyörimisakseli tekee semmoista hyrräliikettä noin 26 000 vuoden jaksossa ja sitten riippuen juuri siitä ajankohdasta, milloin sitä ollaan katsomassa. Tällä hetkellä juuri sattuu olemaan, niin tämä pyörimisakseli täällä pohjoisella pallonpuoliskolla osoittaa sinne suuntaan siihen tähteen, mitä me kutsutaan nyt pohjantähdeksi.
No niin, siinä oli vastaus tuohon kysymykseen, mutta nyt otamme tähän väliin taas kysymyksen puhelimitse. Eli meillä pitäisi olla linjalla henkilö Imatralta. Tervetuloa tähän tähtien katseluiltaan.
Kiitoksia.
Minkälainen on tähtitaivas Imatralla tänä iltana?
Eipä ole jo juuri näkymistä.
Eli pilvessä taivas?
Joo, mutta pikkasen on pakkas, aika pari astetta.
Ahaa, no sehän lupaa jo kirkkaampia säitä.
Toivottavasti. No pimeyttä on ollut liikaa jo.
No niin, lunta ei taida olla paljon Imatralla tällä hetkellä.
Muutama sentti on kuitenkin vielä jäljellä.
Aivan. Minkälainen tähtitieteellinen kysymys teitä askarruttaa?
Niin, kysymys oli tällainen, että voiko gravitaatio olla eri tehoinen galaksien ytimien tähdissä kuin galaksien ulkokehän tähdissä, siis samankokoisten tähtien gravitaatio.
Jaha, gravitaatio eli painovoiman tyyppinen voima.
Niin, vetovoimaksi sitä sanotaan, painovoimaksi kyllä.
No niin, Markku Poutanen.
No ei se oikeastaan, se riippuu ihan. Tämä vetovoima riippuu ihan kokonaan niiden kappaleiden massoista, kuinka isoja ne massiivisia ne kappaleet on. Ja mitä isompi, massiivisempi kappale, sitä suurempi on sen aiheuttama vetovoima. Ja tämä vetovoima tietysti se pienenee sitten verrannollisena etäisyyden neliöön, eli kun mennään kaksinkertaisen etäisyyden päähän, niin se vetovoima on vain neljäsosa, mitä se oli sitten sillä puolta lähempänä.
Se siis... galaksienkin suhteen, niin se pätee samalla tavalla.
Kyllä, se pätee ihan samalla tavalla kaikkeen. Tietysti galaksien osalta tämä on tietysti vähän vaikea aina laskea, koska niitä tähtiä on siellä miljardeittain, ja siinä on sitten aika monimutkaiset laskutoimitukset kyseessä, mutta se ihan suoraan riippuu sitä kokonaismassasta, kuinka paljon sitä massaa on ja kuinka kaukana se on siitä kohdasta, mistä me yritetään sitä mitata.
Just tämä ajatus on niinku vaivannut mieltä ja siksi kysyinkin just. Mutta nyt saan sen vastauksen teiltä.
No niin. Eli tämä että oli...
Kiitoksia.
No niin, kiitos teille soitosta.
Olkaa hyvä, kiitoksia.
Ja kuulemiin hei. Sinne Imatralle.
Kiitoksia, samoin hei.
Kiitos, hei. No niin, siinä tuli gravitaatiokysymys ja nyt otan yhden kysymyksen taas, joka on tullut sähköpostilla. Täällä kysytään, että pohjoisella tähtitaivaalla näkyy Pohjan tähti ja Otava. Millä leveysasteella nämä lakkaavat näkymästä ja millä alkaa näkymään taas etelän risti? Siis Atlanttia etelään mennessä. Eli eteläisellä pallonpuoliskolla näkyy tuo tähtikuvio, etelän risti. Markus Hotakainen, mitä sanoisit tuohon?
Nyt ihan ulkomuistia selaillen, niin muistaakseni Kanarian saarten tienoilla eteläristi alkaa nousta jo näkyviin. En muista sen tarkemmin, mutta niillä paikkeilla se alkaa jo näkyä, kyllä.
Oletko sinä nähnyt sen?
Olen nähnyt, mutta siitä on sen verran aikaa, että tietysti aika kultaa muistot.
Joo, ihan totta. Ja tietysti päivän tasajalle, kun mennään päivän tasajaltahan, me nähdään sitten navalta navalle, eli siellä näkyy kaikki. Ja kyllä oikeastaan sama tässä mielessäni päädyn, että suunnilleen Kanarian saarten tienoilla varmaan alkaa näkyä. Ja tietysti sitä paremmin ja sitä korkeammalla näkyy, mitä enemmän etelään mennään.
Tässä muistutan radion kuuntelijoille, että puhelinnumero tänne suoraan lähetyksen on 020317600 ja kyse on tähtien katseluillasta ja voitte siis soittaa tänne ja kysyä asiantuntijoilta ihan mistä tahansa tähtitaivaan asiasta. Täällä Markku Poutanen ja Markus Hotakainen vastaavat teidän kysymyksiinne. Ja nyt sitten tämä mielenkiintoinen kysymys, joka on tänne tullut. Ehtoota. Olisi kiva kuulla asiantuntijoilta, että mikä se mahtaa olla suurin tähti ikinä. Tähtiähän on pilvin pimein, mutta se suurin. Mikäs näistä on suurin näistä tähdistä? Markus Hotakainen.
No suurin tähti ikinä on vaikea kysymys, koska maailmankaikkeus on jo 13,82 miljardia vuotta vanha. Että todennäköisesti silloin hyvin nuoressa maailmankaikkeudessa oli hyvin suuria tähtiä, että joidenkin arvioiden mukaan saattoi olla 10 000 kertoja massiivisempia kuin aurinko. Mutta tällä hetkellä olemassa olevista ja havaittavista tähdistä, niin kokonsa puolesta suurimmat on semmoisia reilu 1500 kertaa läpimitaltaan suurempia kuin aurinko. Että esimerkiksi Kilven tähdistössä on tämmöinen UY-tunnuksella varustettu tähti, joka on vähän yli 1700 kertaa suurempi läpimitaltaan kuin aurinko. Ja sitten jos tarkastellaan massan mukaan, niin sitten tuolla eteläisellä tähtitaivaalla Kultakalan tähdistössä, tämä tähti on itse asiassa meidän naapurigalaksissa suurensa Magellanin pilvessä, niin siellä on tämmöinen R136A1, joka on 300 kertaa massiivisempi kuin aurinko, että se on tällä hetkellä tunnetuista suurin tai ainakin suurimpia, että tuota koko luokkaa ne kaikkein suurimmat tällä hetkellä olemassa olevat tähdet ovat.
Tuohon jatkokysymys, Kilvessä oleva tuo 1500-kertainen aurinko on nähden, niin näkyykö se maapallolle, kun se on noin suuri?
Kyllä se näkyy, mutta se on hyvin kaukana.
Mutta se näkyy sellaisena kirkkaana pisteenä.
No kirkkaana pisteenä se ei näy, mutta himmeänä pisteenä, sanotaan himmeänä. Näin. Joo, no niin. Kyllä sen näkemiseen kaukoputki ilman muuta tarvitaan ja todennäköisesti suhteellisen kookaskin, mutta mahdollista se on kuitenkin nähdä.
Aivan. Markku Poutanen.
No näistä tähtien, suurimmista tähtien koosta, niin tietysti voidaan teoreettisesti laskea, että mikä se pitäisi olla. Ilmeisesti nyt nämä suurimmat havaitot on hyvin lähellä sitä teoreettista rajaa, koska mitä suurempi tähti, sitä voimakkaammin ne ydinreaktiot siellä tähden sisässä pyörivät. Ja jossain vaiheessa tullaan tilanteeseen, missä ne ydinreaktiot on niin voimakkaita, että se tähti hajoaa sen takia. Eli tälle tähden koolle on olemassa tällainen teoreettinen yläraja, että ei voi olla mielivaltaisen suuria tähtiä, koska silloin se ydinreaktiot, jotka sitä energiaa siellä tähdessä tuottavat, niin ne hajottavat sen tähden. Ja sen takia sitten juuri nämä suurimmat on ehkä juuri tota koko luokkaa, mitä tässä nyt äsken sanottiin.
Mutta aika valtava kuitenkin.
Aika valtava kuitenkin, että tosiaan tähtien koot on hyvin laajoissa rajoissa, sekä tähtien läpimitat että tähtien massat, niin ne todella vaihtelee valtavan suurissa rajoissa. Ja tämä meidän oma aurinkomme on semmoinen aika, voisi sanoa, aika keskinkertainen tähti tietyssä mielessä, että se ei ole niitä suurimpia eikä pienimpiä, että se on tämmöinen tyypillinen tähti.
No niin, ja seuraava kysymys, otamme seuraavan kysymyksen puhelimitse. Tämä kysymys tulee Pyhäjärveltä.
Iltaa.
Iltaa. Tervetuloa lähetykseen.
Kiitoksia.
Minkälainen kysymys askarruttaa teitä?
Olisi semmoinen kysymys, että nythän on näin, että suurin osa maailmankaikkeuden massasta on niin sanottua pimeää ainetta. Ja tätähän ei ole vielä saatu konkretisoitua, mutta se tiedetään, että näin on. Nyt semmoinen kysymys herroille siellä, että mahtaako olla mahdollista lagunan sitten saada selville tämä pimeän aineen olemus?
Mm-hmm. Pimeän aineen olemus.
Mm. No, pimeässä aineessa on ongelmana juuri tämä, minkä nimestäkin voi päätellä, että se on pimeä ainetta, tai käytännössä se on läpinäkyvä ainetta, koska se vuorovaikuttaa valon kanssa äärettömän vähän tai todennäköisesti ei ollenkaan. Ja näitä erilaisia havaintolaitteita ja projekteja on käynnissä useitakin kaiken aikaa, missä yritetään saada selkoa siitä, että mitä pimeä aine on. Siinä on erilaisia teorioita, että minkälaisia mahdollisesti hiukkasia tai muuta ainetta se on, ja se on sitten aina kulloisestakin teoriasta kiinni, että millä havaintolaitteella se sitten mahdollisesti havaitaan, jos se teoria pitää paikkansa. Mutta tällä hetkellä ongelmana on se, että näitä teorioita kyllä riittää, mutta havaintoja ei vielä ollenkaan.
Lagunan kaksi tärkeintä, tai oikeastaan ainoat tutkimuskohteethan ovat nimenomaan pimeän aineen tämmöinen lainausmerkissä konkretisoiminen ja sitten maailmankaikkeuden synnin selvittäminen. Mutta niin kuin sanottu, niin arvelin vain, että millä tavalla mahdollisesti tämä pimeän aineen sitten tämmöinen konkretisoiminen mahtaisi tapahtua. Tehän tiedätte, mihin laguna tulee.
Kyllä, joo, ja se aika vallitseva teoria on se, että pimeäaineen hiukkaset on tämmöisiä WIMP-nimellä, Weakly Interacting Massive Particle, eli heikosti vuorovaikuttava massiivinen hiukkane, ja sen pohjalta sitten on tosiaan useitakin projekteja käynnissä, mutta nyt viime aikoina on alettu myös esittää vaihtoehtoista, että ne olisikin simppejä, eli vahvasti, strongly vuorovaikuttavia hiukkasia. Se ei tarkoita sitä, että ne vuorovaikuttaa valon kanssa tai tavallisen aineen kanssa sen voimakkaammin, vaan keskenään, ja se sitten muuttaa melko lailla sitä niin kuin teoreettista pohjaa, että miten niitä ylipäätään voidaan sitten mahdollisesti havaita.
Tietysti sellainen seikka on, että kun niillä on massa, niin ne myös synnyttää vetovoiman. Ja nyt me tietysti ollaan havaittu se, että ja nimenomaan syy, minkä takia, on aika hyvä arvio sille, kuinka paljon tätä pimeää massaa on. Galaksien massasta huomattava osa on sitten tätä pimeää ainetta, ja se synnyttää oman vetovoimakenttänsä sinne, ja se vaikuttaa näiden näkyvien kappaleiden tähtien ja kaasun liikkeeseen, ja sitä kautta sitten voidaan antaa arvio siitä, että kuinka paljon sitä näkymätöntä ainetta sillä täytyy olla, että me saadaan nämä havainnot selitettyä, ja nimenomaan tämän vetovoiman kautta meillä on sitten yksi mahdollisuus tavallaan tutkia sitä ainetta.
Joo, varmaan näin. Tästä, mutta saanko kaksi leikillistä kysymystä sanoa?
No, olkaa hyvä.
Joko tämä madonreikä on, sen suu on löydetty?
No, se on hyvä kysymys. Sitähän on paljon kirjoitettu.
Se oli leikkiä. Ja toinen kysymys, semmoinen leikillinen, on se, että mitä mahtaa tapahtua, jos tämä meidän maailmankaikkeutemme törmää naapurin maailmankaikkeuteen?
No niin.
Ja tämä on leikkiä.
No, mutta eihän sitä koskaan tiedä.
Välttämättä ei ole, koska on mahdollista, että jos maailmankaikkeuksia on useita ja niiden luonnonlait poikkeaa hieman toisistaan, niin saattaa olla tilanne se, että nämä menee limittäin ja lomittain, ja yhden teorian tai hypoteesin mukaan esimerkiksi meidän maailmankaikkeuden luonnonvoimat on ja monet kvanttimaailman ilmiöt tihkuu tavallaan toisesta maailmankaikkeudesta, joka sitten sillä tavalla vaikuttaisi meidän maailmankaikkeuteen. Mutta näitä ei oikeastaan voi sanoa edes teorioiksi, ne on vaan hypoteeseja, että se on niin kuin teorioiden rajoissa mahdollista, mutta toistaiseksi meillä ei ole mitään keinoja niin kuin varmistaa, että onko näin.
No tuo äsken oli kuitenkin mulle uusi asia, mutta kun siellä kysyttiin myöskin, että minkälainen tähtitaivas on. Minulla ei ole tähtitaivasta ollenkaan.
Mitä sillä tarkoitatte?
Mä oon sokea.
Ahaa, no niin. Silloinhan teillä on ihan omanlaisenne kuvitelma tähtitaivaasta.
Mutta muistan kyllä tähtitaivaan. Tämä sokeus mulla on ollut vasta 15 vuotta.
Mm. Aivan.
Että kyllä muistan, minkälainen on tähtitaivas hyvin tarkoin. Mutta tämä on oma teoria, tai asiansa tämä, että ei ole tähtiä.
Aivan. Mutta olette kuitenkin seurannut tähtitieteen kehitystä.
No, en minä kauan ole siihen paneutunut. Tuolta vuodesta 54.
No niin, kunnioitettava aika kuitenkin seurata tähtitaivaan tapahtumia.
No kyllä, niitä on joskus tullut niin kuin koettua paneutua vähän.
Markus Hotakainen, mitä sanot tuohon madonreikäkysymykseen? Siis mitäs ajatellaan sitä nykyisin, että onko se mahdollinen, että kun sitä yhteen aikaan kirjoitettiin paljon, että olisi tämmöisiä madonreikiä, jota kautta pääsisi tosiaan matkustamaan nopeasti paikasta toiseen?
Mm-hmm. Joo, no tähän leikilliseen kysymykseen ensin vastaus, että ei. Ja sitten ei ole löytynyt madonreijan päätä. Ja teoriassa on mahdollista, mutta ei niitä tosiaan ole mistään löydetty. Että jos niitä on, niin niitä ei varmaan ihan tässä lähiseuduilla aurinkokunnan lähettyvillä ole, ja vaikka olisikin, niin todennäköisesti ne on kooltaan sitä luokkaa, että ihmiset ei ainakaan niiden kautta pääse maailmankaikkeuden muihin osiin matkustamaan. Elokuvissa tietysti, mutta ei todellisuudessa.
No niin.
Joka tapauksessa kiitoksia kovasti.
No kiitos teille mielenkiintoisista kysymyksistä.
No niin, kuulemiin.
Kuulemiin. Ja nyt täällä on sähköpostilla tullut tällainen tähtitaivaaseen liittyvä kysymys, kun missä päin taivasta Andromedan galaksi näkyy? Missä se nyt tällä hetkellä näkyisi? Se on Andromedan tähtikuvion alueella. Missä se tänä iltana olisi nähtävissä, jos tähtitaivas olisi kirkas?
Kaakossa. Noin 45 asteen korkeudella suunnilleen, muistaakseni.
Kaakossa. Alkaa olla jo etelässä. Kyllä se tässä ilta on. Katso juuri kello, että ilta alkaa sen verran edetä ja talvi pitkällä, että se kiertyy. Se tietysti riippuu vuoden ajasta ja kellon ajasta, mutta tämä on loppusyksy, on ihan hyvä aika sen Andromeda-galaksin katseluun. Ja jos on vähänkin parempi paikka, että ihan ei suoraan katuvalojen alla, niin kyllä se, kun tähtikartan kanssa siinä Markuksella on tämmöinen oikein reaaliaikainen tähtikartta, niin Sieltä se varmaan näette tällä hetkellä, että missä se tarkkaan
ottaen on. Joo, kyllä se itse asiassa nyt, kun kello on jo yli 7:30, niin se on melkein etelän suunnalla ja hyvin korkealla. Että tällä hetkellä suoraan pään yläpuolella on Kassiopeian tähdistö, joka on helppo tunnistaa tämmöistä tuplaveen muodosta. Niin se on siitä vähän etelään päin, että jos tosiaan on pimeällä paikalla, niin paljain silmin ja kiikarilla nyt vähintään, niin erottuu kyllä ihan hyvin.
Mutta se täytyy varmaan kartasta katsoa. Se
kartasta kannattaa tarkistaa, mutta että sen Kassiopeia siellä suoraan pään yläpuolella on hyvä suuntaviitta.
Ja nyt otamme jälleen puhelun tähän väliin. Eli meillä pitäisi olla linjalla Lauri Seppälä Raaseporista. Tervetuloa Tähtien katseluillan lähetykseen.
Kiitos, kiitos.
No minkälainen kysymys teitä askarruttaa?
Tämä nyt ei ole tähtiä, tämä on kysymys, olisi kuusta ja kuun kiertoradasta maan ympäri. Minä istun täällä ulkoisella terassilla iltaisin ja olen ihmetellyt kovasti, kun välillä se kuu menee tuolla ihan metsän reunan niin kuin yläpuolella hyvin matalalla ja välillä taas hyvin, hyvin korkealla tässä niin kuin ei nyt zenitissä, mutta ei paljon puutukkaan. Miten se rata on suhteessa maan akseliin ja ja minkä takia se ei vaan tuollain noinkin isosti ylös alas.
No niin, kiitos kysymyksestä. Kumpis asiantuntijoista vastaa? Markku Poutanen.
No kuun näkyminen, sehän on vähän samalla tavalla kuin auringon näkyminen. Kesällä aurinko näkyy korkealla ja talvella jää matalalle. Se riippuu ihan tästä maan akselin kaltevuudesta ja miten me ollaan siinä ja missä kohtaa ratansa kuu on. Eli kun kuu on, tämä kuun rata on tietysti vähän kallellaan tähän maan, tai noin 25 astetta kallellaan maan pyörimisakseliin nähden, niin riippuen siitä, että onko se kuu siinä ratansa pohjoisimmalla osalla, jolloin se täällä Suomessa näkyy hyvin korkealla, vai onko se siellä ratansa eteläisimmällä osalla, jolloin se sitten nippa nappa nousee siellä taivaanrannan yläpuolelle. Ja nyt riippuen sitten vuoden ajasta, niin oikeastaan voi sanoa niin, että kuu täysi, jos otetaan täysikuu näkyy talvella siellä, missä aurinko näkyy kesällä, ja kesällä siellä, missä aurinko näkyy talvella. Eli sen takia esimerkiksi kesällä niin täysikuu jää sinne hyvin matalalle taivaanrantaan, kun aurinko näkyy korkealla, kun kuu on vastakkaisella suunnalla kuin aurinko. Ja vastaavasti nyt talvella, kun aurinko jää hyvin matalalle tuonne, niin täysikuu näkyy sitten hyvin korkealla taivaalla. Että on hyvä muistisääntö, koska se on täysikuun täsmälleen vastakkaisella suunnalla kuin aurinko. Ja riippuen tosiaan siitä kuun kierrosta, että missä kohtaa ratansa se on, niin se on sitten näkyvissä korkeammalla tai matalammalla silloin, kun se on etelässä.
Eli se kuun rata ei ole kohti suorassa maan akselia vastaan?
Ei ihan. Se on, jos sanotaan, että maan akseli on noin 23 astetta kallellaan tuohon maan ratatasoon nähden, mikä sitten määrittää sen, kuinka aurinko näkyy taivaalla, niin kuu on melkein samassa tasossa. Se on muutaman asteen sitten tämä kuun rata on vinossa siihen maan ratatasoon nähden ja siinä ei valtavasti ole eroa siihen auringon näkymiseen. Pikkasen eroa, jos tarkkaan katsoo, mutta noin sanotaan suurella pensselillä vedettynä, niin sanon, että kuu näkyy suunnilleen samalla tavalla kuin aurinkokin, välillä korkeammalla, välillä matalammalla, mutta kun auringolla on se vuotuinen kierto, eli aurinko on sitten aina vuoden ajasta riippuen, näkyykö se korkealla vai näkyykö se matalalla, niin kuu, kun se kiertää kerran kuukaudessa maan ympäri, niin kuulla tämä sykli on paljon nopeampi, eli se on kerran kuukaudessa sitten käy tämän kierroksensa läpi, että näkyykö se korkealla vai matalalla.
No just, nyt rupeaa siellä kiemään istumaan. Tämä on ollut vähän outo asia selvittää itselleen. Tästä nyt saa sitten jonkunlaisen kuvaan. Kiitoksia oikein paljon.
No niin, kiitoksia teille soitosta.
Kiitos.
Kiitos kuulemiin. Ja nyt otetaan täältä sähköpostista taas kysymys. Näemmekö paljain silmin sellaisia tähtiä, joita ei todellisuudessa enää ole olemassa, eli jotka ovat jo tuhoutuneet, mutta näemme niistä niiden elinaikana lähteneen valon? Tällaista kysytään Jyväskylästä. Markus Hotakainen.
Se on ihan mahdollista, että itse asiassa vasta vähän yli 4 vuoden kuluttua tiedettäisiin vaikka lähinkin tähti sammuisi, koska sen etäisyys on vähän yli 4 valovuotta, että etäisimmät paljon silmin näkyvät tähdet on 1500-2000 valovuotta suunnilleen, eli ne on voinut periaatteessa satoja vuosia sitten jo sammua ja vielä menee satoja vuosia ennen kuin se huomattaisi, että ne on sammunut. Tietysti tähtien kehityskaari tunnetaan jo varsin hyvin, että se pystytään taivaalla näkyvistä tähdistä melko hyvin laskemaan tai ainakin arvioimaan, että kuinka kauan tähdillä on elinikää jäljellä. Mutta esimerkiksi Orionin tähdistön Betelgeuse, oranssina näkyvä tähti, niin on täysin mahdollista, että se on räjähtänyt jo supernovana aikakausia sitten ja vielä menee melkoinen tovi ennen kuin se huomataan. Sitä ei tietysti tiedetä, mutta se on mahdollista.
Niin, sehän on semmoinen aika kirkas tähti se Betelgeuse.
Kyllä, se
Orionin on yksi tähtikuviossa.
Talvisen taivaan kirkkaimpia tähtiä.
Niin, se on jännää, kun me katsellaan, aina kun katsellaan avaruuteen, niin katsellaan mennyttä maailmaa tavallaan.
Se on niin kuin pitkäkestoisin historiallinen sarja, mitä on olemassa.
Mutta siis tosiaan voidaanko paljain silmin katsoa noin 1500 valovuoden päähän?
Esimerkiksi Joutsenen Deneb on muistaakseni 1600 valovuotta etäisyydeltä, että kyllä se on mahdollista. Se tietysti edellyttää, että tähti on silloin hyvin kirkas ja hyvin massiivinen ja suuri, mutta se on mahdollista.
Tai jos otetaan vähän isompia kohteita, niin Andromedan galaksi 2 miljoonan valovuoden päässä, että nähdään paljon kauemmaskin kyllä, mutta tietysti yksittäisiä tähtiä ei lähestulkoonkaan paljon silmin sitten.
Niin aivan, se on valtava järjestelmä, se Andromedan galaksi.
Se on sitten miljardeja, kymmeniä ja satoja miljardia tähtiä linnunradan kaltainen, ja se tietysti näkyy sitten nippanappa paljon silmin sitä 2 miljoonan valovuoden päästä, mutta siinä onkin sitten jo monta tähteä yhdessä.
Ja se valo, mikä nyt sieltä tällä hetkellä näkyy, niin on lähtenyt matkaan suunnilleen silloin, kun ihmisen esi-isät opetteli suunnilleen työkalujen käyttöä.
Aivan. Eli siinäkin katsellaan historiaa koko ajan, kun katsellaan Andromedan galaksia. Mutta nyt otamme puhelun, ja tämä seuraava soittaja soittaa Jyväskylästä. Jussi soittaa Jyväskylästä. Tervetuloa lähetykseen.
Tervetuloa, kiitoksia.
Minkälainen Jyväskylän taivas on tällä hetkellä?
No itse asiassa nyt on, täytyy tunnustaa, että en edes näe, kun istun tässä sängyn laajalla ja kaihtimet on kiinni.
No onko siellä näkynyt tähtitaivas viime päivinä?
No kyllä sitä aina silloin tällöin, mutta kyllä pilvet tietysti aika paljon on pukannut tänne. Että ota vylikösen. Ei tämä nytkään näytä kovin hyvää. Katulampuja näkyy.
No aivan. Eli Jyväskylässä asti on pilvinen taivas. Se on kyllä sääli, että tähtitaivasta ei nyt tänä syksynä ole paljon nähty, mutta minkälainen kysymys teitä mietityttää?
No itse asiassa mä tiedän mietityttää, mutta kiinnostaa oikeastaan niin tämmöinen tähtikuvio kuin Lynx. Ja ne kysymykset tähän Lynxiin tähtikuvioon liittyy, jos ymmärtääkseni on ne 8 tähteä ja yksi se kirkkaampi, mistä kaikkea on Lynxissä, vaan mikä se nimi on. Niin jos tätä tähtikuviota haluaisin nähdä, niin minkälaisella välineellä, tarviiko kiikarit, pitääkö, takaisin kiikarit tietysti, mutta pitäisikö olla vähän parempi kaukoputki, ja jos sen näkeminen ylipäätään on mahdollista, koska tiedostan sen olevan aika kaukana, niin mistä päin sitä pitäisi katea?
Ahaa, mielenkiintoista. Lynx, onko se Ilves?
Ilves.
Mm-mm. Joo, kyllä se on Ilves. Se on tuossa ison karhun, eli Otavahan osa isoa karhua, että ison karhun tähdistön ja kaksosten ja kravun välimaastossa, ja sen tähdet on varsin himmeitä, ne kyllä taivaalta erottuu ihan paljon silminkin, ja itse asiassa kaikki tähdistöt on semmoisia, että niitä on paras katsella ihan paljon silmin, että semmoisissa tapauksissa, missä tähdistön tähdet on hyvin himmeitä, niin ne tähdistöt on kuitenkin sen verran laaja-alaisia, että niistä ei näy kiikarilla tai kaukoputkella muuta kuin ihan pieni palanen, mutta että tähtikartan avulla, kun sieltä tosiaan ison karhun ja kaksosten ja kravun välimaastosta sen Ilveksen eli Lynxin etsii, niin se on sitten mahdollista sieltä taivaalta kyllä nähdä ihan paljon silmin. Tosin se edellyttää sitä, että on pimeällä paikalla, että jos on katuvaloja kovin paljon, niin sitä ei kyllä silloin sieltä erota, mutta eipä sitä silloin juuri erota kyllä kiikarilla tai kaukoputkellakaan.
Joo. No jos lähden valonnopeudella polkupyörällä päästellä, niin kauanko on mentävä siihen kirkkaimpaan? Oliko se Lynxissä vai mikä se nimi? Kaukanako se on?
Mä en nyt kyllä muista, että mikä on sen kirkkaimman tähden etäisyys, mutta kyllä siihen saa aika monta 10 miljoonaa vuotta varmaan varata sitä aikaa, että hyvät eväät on syytä ottaa mukaan.
Joo, mutta että näkeminen on mahdollista ja Otava, iso karhu, kaksoset, krapu niiltä kulumilta löytyy.
Kyllä se on siinä niiden välimaastossa. Tähtikartan avulla netistä löytyy erilaisia tähtikarttoja, mistä saa ihan minkä vuorokauden ja vuoden ajan näkymän tahansa esiin, ja sieltä voi sitten katsoa.
Se on nyt tällä hetkellä, jos tässä myöhäisiltana menee, sanotaan tunnin kahden päästä menee ulos, niin se on melkein kohti suoraan pään päällä. Eli ei ainakaan siinä mielessä ole vaikeuksia sitä nähdä mistä tahansa, mutta täytyy tässä oma tietämättömyyteni tunnustaa, että en varmaan tunnistaisi sitä tuolta taivaalta ihan tarkkaan, että mitkä tähdet siihen kuuluu, koska se on rykelemä tämmöisiä hyvin himmeitä tähtiä juuri tässä välimaastossa, niin kuin Markus tuossa sanoo, niin siellä on joukko tämmöisiä erittäin himmeitä tähtiä, jotka kuuluu siihen ja miten se sitten mielessänsä ja pääsensä hahmottaa, mutta todella tässä myöhäisiltana nyt joulukuussa, niin se on ihan kohti suoraan pään päällä, että siinä mielessä sen näkyminen kyllä on helppoa, jos sitä haluaa etsiä.
Joo. Mä muistankin jossain on vissiin tässä omassa ymmärryksessäni, niin siinä oli kyllä 8, mutta jossain on muistakseni kartassa vai mistä on nähnyt, onko siinä 9 merkattu tähtiä, että kai lähden vaihteleekin.
Aivan. No oletteko katselleet sinne suuntaan taivaalle, josta nyt tässä toivotaan, että se ilves löytyisi?
No eihän mä vielä ole, kun mä tässä vielä hain niin vähän koordinaattia siihen ja joku kerta se täytyy käydä pongaamassa. Se kiinnostaa nimenomaan tämä kuvio.
Mielenkiintoista.
Se on joskus koettava.
No niin, toivottavasti se tähtitaivas siellä selkenee niin, että pääsette katselemaan sitä.
No eiköhän se joku kerta onnistu.
No niin, kiitos teille. Kiitos ja kuulemme.
Moi moi.
Ja tässä vaiheessa muistutan jälleen, että lähetys on siis Tähtien katseluilta ja te kuuntelijat voitte soittaa tänne lähetykseen suoraan lähetykseen numeroon 020317600. Ja Markku Poutanen ja Markus Hotakainen vastaavat teidän tähtitaivasta koskeviin kysymyksiinne vielä 12 minuutin ajan suunnilleen. Lähetys päättyy kello 20. Mutta nyt otamme jälleen kysymyksen, joka on tullut sähköpostilla. Täällä kysytään tällaista asiaa, että jos hankkii harrastelijatasoista parabolisella peilillä varustettua kaukoputkea, kannattaako komakorjain hankkia peilin valmistajan vai okulaarin valmistajan mallistosta? Kysymys on tullut Helsingistä.
No tuohon sanoisin, että jos kaukoputkea käyttää pelkästään tähtitaivaan kohteiden katseluun, niin ei kannata hankkia kummastakaan, koska se on vasta siinä vaiheessa, jos alkaa harrastaa tähtivalokuvausta, niin siinä vaiheessa tämmöinen komakorjain on oleellinen, koska se ihan nyt tämmöisiä halvimpia mahdollisia markettikaukoputkia lukuun ottamatta, niin se komavirhe tuommoisissa kaupallisissakin kaukoputkissa on sen verran pieni, että se ei vaikuta niin kuin silmällä katseluun juurikaan, että se on sitten valokuvissa se tulee esiin ja sitten jos siitä tosiaan haluaa lähteä harrastamaan, niin silloin sitä kannattaa harkita sen hankintaa, mutta ei muuten.
No niin, semmoinen oli Markus Hotakaisen vastaus tuohon laitekysymykseen. Ja mennään eteenpäin. Meillä on nyt taas puhelu tänne tullut, eli Kankaan päästä. Ossi Jokisalo, tervetuloa lähetykseen.
Kiitoksia.
Minkälainen asia kiinnostaa teitä?
No kuule, vuonna 1975 luin jossain, olikohan se joku Focus-tietosanakirja, niin se oli sana parsec.
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 Aivan.
Eli parallaksi sekunti, joo. Mm. Se on 3,086 kertaa 10 potenssiin 13, joo. Se on 3,26 valovuotta, 8,3 miljoonaa kilometriä, niin minkä se on hävinnyt? Minä ostin viime viikolla kirjan Astronomiikka, niin siinä ei puhuta parsekista yhtään mitään.
No niin, eli parsek-sana on unohdettu nyt.
No ehkä sitä kokonaan jo unohdettu. Tämä parsek on vähän tämmöinen ammattislangia, eli ammattitähtitieteilijöiden enemmän käyttämiä. Näissä kansantajuisissa teksteissä yleensä sitten puhutaan valovuodesta, eli kun se parsek on se 3,26 valovuotta, niin yleensä sitten näissä kansantajuisissa teksteissä niin käytetään sitä valovuotta, eli valon vuodessa kulkemaan matkaa. Tämä parsekhan tulee tosiaan sitä sanoista parallaksi kaarisekuntia. Se tarkoittaa sitä etäisyyttä, jossa maan radan säde näkyy yhden kaarisekunnin suuruisessa kulmassa, jos nyt näin hienosti tämä määritellään. Ja se on juuri tämä etäisyys. Ja sitä aika usein käytetään, varsinkin takavuosina aikanaan, sanotaan ehkä 100 vuotta sitten, kun näitä tähtien pienen pieniä liikkeitä määritettiin, niin se oli oikeastaan aika näppärä määritelmä tavallaan toisinpäin. Jos jonkun tähden liike oli yksi kaarisekunti taivaalla, niin tiedettiin, että se etäisyys on 3,26 valovuotta, mikä yhtään tähtä ei ole niin lähellä. Eli tämä oli ikään kuin tämmöinen sopiva käytännön mittayksikkö, ja sitä on sitten käytetty täällä ammattislangissa varsin paljon, mutta tosiaan tämmöisissä yleistajuisissa teksteissä niin aika vähän.
Aha, ja so. No entä se toinen kysymys, että mitenkä se tehdään esimerkiksi Andromeda, niin mikä on se tekniikka, millä määritellään se, milloin se tehdään se etäisyys?
Andromedan galaksin etäisyys maasta käsin.
Niin, maasta käsin.
No silloin kun sen etäisyys ensimmäisen kerran saatiin luotettavasti määritettyä, niin siinä käytettiin tämmöisiä Cepheid-nimisiä tähtiä, jotka on muuttujia, eli niiden kirkkaus muuttuu ja niiden, ne muuttuu tietyissä jaksoissa ja se, minkä pituinen se jakso on, niin riippuu siitä, että kuinka kirkas se tähti on. Ja kun pystyttiin havaitsemaan, kun havaintolaitteet kehittyi ja nimenomaan silloin saatiin käyttöön tämmöinen 2,5-metrinen peiliteleskooppi, joka silloin oli maailman suuri, niin sen avulla pystyttiin näkemään näitä tai nimenomaan valokuvaamaan näitä Cepheidia ja Andromedasta saakka. Ja kun sitten mitattiin, että minkälaisella jaksolla niiden kirkkaus siellä vaihteli, niin siitä pystyttiin laskemaan, että mikä se todellinen kirkkaus on. Ja kun sitten tiedettiin, että kuinka kirkkaalta tai himmeältä se näyttää, niin siitä saatiin sitten laskettua se todellinen etäisyys. Ja tietysti silloin havaintomenetelmät ja ylipäätään niin kuin tietämys oli sen verran vähäisempää kuin nykyisin, että se ensimmäinen arvio heitti suunnilleen niin kuin kertoimella 2, tai se oli muistaakseni puolet siitä, mitä nykyinen käsitys se etäisyys tai tieto sen etäisyydestä on, että se oli silloin laskettiin, että se olisi vähän toista miljoonaa valovuotta, ja nyt nykyinen arvo on noin 2,5 miljoonaa valovuotta, mutta suuruusluokka oli kuitenkin oikea, ja tärkeintä oli se, että silloin todettiin, että Andromedan galaksi on todella linnunradan ulkopuolella oleva kohde. Sitä ennen ei ollut varmuutta, että onko nämä taivaalla näkyvät spiraalimaiset ja soikeat sumut linnunradan kohteita vai sen ulkopuolella olevia samanlaisia galakseja.
Kyllä. Mutta hei, sitten semmoinen juttu. Niin on arvioitu etäisyys ennen linnunradassamme noin 160 miljoonaa valovuotta. Eikö se ole arvioitu etäisyys?
Mitä tarkoitatte? Mitä etäisyyttä linnunradassa tarkoitatte?
160 miljoonaa valovuotta. Anteeksi, 160 000 valovuotta. Niin, se on arvioitu.
Joo, no se linnunradan läpimitta tosiaan niin puhutaan yleensä arviosta, koska se riippuu siitä, että mistä se lasketaan, että koska linnunradassakin on spiraalihaarat ja niiden muodostama tämmöinen litteä kiekko ja sen ympärillä on sitten vielä tämmöinen pallomainen halo, jossa on sitten yksinäisiä harvakseltaan tähtiä ja tähtien välistä ainetta, niin siihen vaikuttaa sitten se, että mitataanko tätä kiekon läpimittaa vai sen koko halon läpimittaa ja näissäkin on sitten vielä havaintomenetelmistä ja mittalaitteista riippuen aina virherajat, mutta semmoinen reilu 100 000 valovuotta on yleisin arvo linnunradan läpimitalle, kyllä.
Joo, aivan. Kyllä. Joo, näinhän se varmaan on, kyllä. Joo, kyllä.
No kiitokset, kiitokset soitosta. Ja otan, kiitos ja kuulemiin. Ja otan tässä nyt yhden kysymyksen tuolta sähköpostista, nimittäin se liittyy nyt tähän joulutammikuun tähtitaivaaseen. Missä näkyy nyt Neitsyen tähdistö, mikä on sen sijainti? Pystyttekö suoralta kädeltä sanomaan, missä Neitsyen tähdistö nyt tällä hetkellä on? Markku Poutanen.
Aamuyöllä minä tässä juuri äkkiä kaivan karttaa, mutta se on aamuyöstä näkyvissä. Se on tämmöinen tyypillinen kevättalven tähdistö, eli se näkyy kevättalvella, iltataivaalla, yötaivaalla ja nyt tässä tosiaan keskitalvella joulukuussakin vielä, niin se on siellä aamuyön tähdistöjä ja ei iltayöstä näkyvissä, mutta nousee sitten tuolla puolen yön jälkeen aamuyöllä ja jää kyllä aika matalalle Suomesta nähtynä tuonne eteläiselle taivaalle, että ei se kovin korkealla missään vaiheessa, missään aikaa vuotta niin näy.
No niin, näin siis Neitsyen tähdistö. Ja täällä on toinen kysymys. Joitain vuosia sitten näin kesällä pilvettömällä taivaalla kirkkaan tähdenlennon, joka yllättäen muutti suuntaa suorassa kulmassa 90 astetta takaisin ylöspäin ja katosi lähes saman tien. Törmäsikö se johonkin ja muutti suuntaa ilmakehään vai mitä mahtoi tapahtua? Havainto kesti joitain sekunteja. Havaintopaikka oli Porvoossa idän suuntaan. Mikä se semmoinen tapahtuma on, Markus Hotakainen?
No tietysti vaikea tai mahdoton sanoa, kun ei itse ole nähnyt, mutta tähdenlento ei kyllä pysty muuttamaan suuntaa tuolla tavalla yhtäkkiä, koska avaruudesta maan ilmakehään tulevat kappaleet, niin niiden nopeus on 10 kilometriä sekunnissa, eli ne vilahtaa hyvin nopeasti siinä ilmakehään tullessaan, ja se, että semmoinen muuttaisi suuntaa, niin vaikka se johonkin törmäisikin korkealla ilmakehässä, ei tietysti ole mitään, mihin voisi törmätä, mutta jos ajatellaan, että törmää, niin se ei kyllä muuttaisi suuntaa, vaan se kyllä tuhoutuisi siinä saman tien ja hajoaisi pirstaleeksi, että näillä eväillä en osaa sanoa kyllä, että minkälaisista tai mistä ilmiöstä on ollut kyse.
Eli se jää arvoitukseksi. Molemmat nyökyttelevät. Kyllä, jää arvoitukseksi.
Maailmankaikkeus on täynnä arvoituksia.
No niinhän se taitaa olla. Otetaanpa tähän yksi jännittävä kysymys vielä. Meillä on vielä siis pari minuuttia aikaa. Mitkä olisi semmoisia helppoja tähtikuvioita, jos haluaa alkaa opettelemaan tunnistaa näitä kuvioita? Mistä kannattaa aloittaa? No helpoista kuvioista.
No helpoista kuvioista, jos tähän aikaan vuodesta nyt tuonne ulos tarkenee mennä, niin ilman muuta etelätaivaalla Orion. Orion on se, minkä ihan hyvinkin nopeasti sieltä löytää, ja se Väinämöisen viikat, että Orionin vyö siinä keskellä on semmoinen, minkä helposti tunnistaa, eli Orion. Ja sitten toinen, minkä monet jo entuudestaan tunnistaa, on tietysti tämä osa tästä isosta karhusta, eli Otava. Ja Otava näkyy nyt tässä alkuillasta, se on tullut aika hyvin pohjoisen suunnalla ja sitten siirtyy tuonne itään yön edetessä. Eli Otava ja Orion on nämä kaksi varmaan ensimmäistä. Ja sitten kun tähtikartan ottaa mukaan niin, ja vähän katselee, miten muut kuviot sijaitsee suhteessa näihin kahteen, niin aika äkkiä sieltä rupeaa sitten löytymään. Ja varsinkin nyt voi tietysti mainostaa, että näin keskitalvella illalla, niin siellä etelätaivaalla on todella paljon tämmöisiä aika kirkkaita tähtiä, hienoja tähtikuvioita, että hyvä aika aloittaa nyt, jos vaan tarkenee ulkona olla pakkasella.
Niin, ja jos tähtitaivas nyt suostuu näkymään?
No, se on se toinen harmi.
No, se on se toinen harmi. Siis tosiaan tähtitaivashan ei ole paljon näkynyt, mutta nuo kirkkaimmat tähdet, niiden avulla sitä kannattaa suunnistaa heti alussa tähtikartta apuna. Meillä on vielä ihan hetki aikaa, eli Markku Poutanen, mitäs nyt tänä iltana, jos jossain näkyy tähtitaivas, niin mikä on se ensimmäinen kohde, joka pitäisi katsoa tänä iltana? Nyt sinulla on 20 sekuntia aikaa selittää tämä.
Katsokaa Jupiteria. Jupiter on tuossa myöhemmin illalla idässä kirkas kohde, planeetta, ja näkyy hienosti. Ei voi erehtyä, se on taivaan kirkkain kohde.
No niin, eli nyt kun menette ulos, niin Jupiteria katsomaan. Kiitämme kaikkia kuuntelijoita kysymyksistä ja asiantuntijoita hyvistä vastauksista.